Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha kwenye matangazo haya leo Jumanne, Septemba 15 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu, wadau wa sekta ya elimu nchini Kenya wanafanya mkutano wa wiki nzima kushauriana kuhusu utaratibu wa ufunguzi wa shule nchini humo.
Tutakuwa na mkutano mkubwa ambao utahusisha wawekadau wote, county governments, serikali kuu, makanisa, mamisikiti na maimams wetu, wafanyi biashara, civil society na wale wote ambao wanania njema.
Na katika taarifa nyingine, mahakama ya mwanzo mjini Kigali nchini Rwanda imesema itaamua Alhamisi wiki hii kama Paul Rusesabagina aachiliwe kwa dhamana au la. Na kwingineko, huko Timbuktu shughuli za jeshi la Mali zimeendelea bila kuingiliwa kati licha ya mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika nchini humo.
Lakini kabla ya kupata ripoti ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo kutoka kwa waandishi wetu mbalimbali, kwanza kabisa tuanze na habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Marekani kwa mara nyingine imetoa wito kwa mataifa ya Ghuba kumaliza tofauti zao za karibu miaka mitatu, ikisema kuna umuhimu mataifa hayo kuimarisha umoja wao dhidi ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo jana amesema ili kufunga mlango dhidi ya ongezeko la uingiliaji kati wa Iran, huu ni wakati mwafaka wa kupata suluhisho kwa mpasuko wa Ghuba. Ameongeza kuwa utawala wa Trump unatamani kuona mzozo huu unasuluhishwa na kufungua tena mipaka ya anga na ardhini ya Qatar iliyofungwa na serikali nyingine za Ghuba. Pompeo amezungumza hayo baada ya kuwapokea maafisa waandamizi wa Qatar, akiwemo naibu waziri mkuu Mohammed bin Abdurrahman Al-Thani na waziri wa fedha Al-Sharif Al-Emadi. Ilikuwa mkutano wa tatu wa kila mwaka kati ya Marekani na Qatar. Waziri wa fedha Steven Mnuchin na waziri wa biashara Wilbur Ross waliungana na waziri Pompeo kwenye mkutano huo, ambapo Marekani na Qatar zilisaini makubaliano ya kuimarisha uhusiano wa uwekezaji na kitamaduni. Baraza la ushirikiano wa Ghuba ambalo linaundwa na Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Kuwait na Bahrain lilivunjika tangu katikati mwa mwaka 2017. Utawala wa Trump Jumatatu umesema utazuia uagizaji wa pamba, mavazi na bidhaa nyingine za aina tano maalum kutoka jimbo la magharibi mwa China la Xinjiang, lakini imeweka kando pendekezo la marufuku la bidhaa zote za pamba na nyanya zinazozalishwa katika jimbo zima la Xinjiang. Kaimu waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Kenneth Cuccinelli amesema amri zilizotolewa zinalenga kupambana na China kulazimisha ajira kwa Waislamu wa Uyghur wanaozuiliwa Xinjiang. Ameongeza kuwa utawala umekuwa ukifanya uchambuzi zaidi wa kisheria kupiga marufuku uagizaji wa bidhaa katika jimbo la Xinjiang. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters, watu wawili walio karibu na utawala wa Trump waliofuatilia mazungumzo ya ndani wamesema kwamba wana wasiwasi kuhusu amri pana na athari zake katika mfumo wa ugavi wa bidhaa ulioelezewa na maafisa, wakiwemo waziri wa fedha Steven Mnuchin, mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer na waziri wa kilimo Sonny Perdue. Katika mkataba wa mwanzo wa kumaliza mvutano wa biashara kati ya China na Marekani, China ilikuwa imekubali kununua kiwango kikubwa cha pamba inayozalishwa na Marekani. Huenda makubaliano hayo yakakwamishwa na hatua hiyo ya Marekani kupiga marufuku uagizaji wa pamba inayozalishwa katika jimbo la Xinjiang. Waziri mkuu wa serikali ya mpito ya mashariki mwa Libya amejiuzulu kufuatia maandamano katika miji kadhaa ya mashariki, ikijumuisha shambulizi katika makao makuu ya jeshi la Jenerali Khalifa Haftar mwishoni mwa wiki. Idi Ligongo anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Edward Yaranian.
Msemaji wa waziri mkuu wa serikali ya mpito ya Libya, Abdullah Al-Thini, amesema amewasilisha barua ya kujiuzulu kwa spika wa bunge Aguila Saleh, ambaye msemaji wake amethibitisha kujiuzulu huko, na ameeleza kwamba itajadiliwa na wabunge katika kikao kijacho. Hatua hiyo ya kujiuzulu imekuja baada ya maandamano makubwa mjini Benghazi na mengine kufanyika katika miji mingine ya mashariki mwa Libya, kufuatia kushuka kwa hali ya maisha, ikijumuisha kipindi kirefu cha kukatika kwa umeme, uhaba wa maji na ukosefu wa huduma nyingine muhimu. Vyombo vya habari vyenye ushirikiano na wanamgambo wenye msimamo mkali walionyesha video ambayo imeonyesha kile kinachoonekana kuwa ni ufyatuliwaji wa risasi mbele ya makao makuu ya jeshi la Jenerali Khalifa Haftar katika mji wa Al-Marj. Baadhi ya vyombo vya habari vya Libya vimedai kwamba waandamanaji walikusanyika katika eneo hilo. VOA haikuweza kuthibitisha juu ya hili kupitia vyanzo huru. Tume ya Umoja wa Mataifa ya Libya, UNMSIL, ilitoa taarifa Jumapili ikieleza wasiwasi juu ya ripoti kwamba raia wameuawa na wengine watatu wamejeruhiwa na kadhaa kukamatwa baada ya vikosi vya Libya vya mashariki kutumia kile kilichoelezwa nguvu iliyokithiri dhidi ya waandamanaji.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa mambo ya ndani wa Bahrain jana amesema kwamba kurejesha uhusiano na Israel kunalinda maslahi ya Bahrain na inaimarisha ushirikiano wake wa kimkakati na Marekani licha ya vitisho vinavyoendelea vya Iran. Waziri Abdullah Al-Khalifa alisema katika taarifa kwamba uamuzi huo sio kusahau haki ya Palestina, ni kwa ajili ya kuimarisha usalama wa Bahrain na uchumi wake. Ijumaa wiki iliyopita Bahrain ndipo ilitangaza kwamba itarejesha uhusiano na Israel ikifuata njia ya Umoja wa Falme za Kiarabu ambayo ilitangaza mwezi uliopita kufufua ushirikiano na Israel. Mahakama ya juu nchini Ivory Coast Jumatatu imemfungulia njia rais aliye madarakani Alassane Ouattara kuwania muhula wa tatu wenye utata, wakati maandamano ya kupinga muhula huo yameendelea kugubikwa na ghasia katika miji kadhaa ya Ivory Coast na kuongeza hofu ya kuwa na mgogoro mwingine kama ule uliopelekea watu 3,000 kupoteza maisha muongo mmoja uliopita. Mahakama ya katiba imemzuia rais wa zamani Laurent Gbagbo pamoja na waziri mkuu wa zamani Guillaume Soro kuwania urais kwenye uchaguzi wa mwezi ujao. Wagombea wanne pekee kati ya 44 ndio wameruhusiwa kugombea urais kwenye uchaguzi wa tarehe 31 Oktoba. Wengine walioruhusiwa kushiriki kwenye kinyang'anyiro ni rais wa zamani Henri Konan Bedie, waziri mkuu wa zamani kwenye serikali ya Gbagbo Afi Ngwesan, pamoja na Kwadio Konan alijitenga na chama cha PDCI cha Bedie. Shirika la habari la AFP linaarifu kuwa katika mji wa uchumi wa Abidjan, waandamanaji walichoma moto mabasi katika wilaya ya Yopougon baada ya makabiliano yaliyotokea mapema jana asubuhi kati ya wanajeshi wa kulinda usalama na kundi la vijana. Yopougon ni ngome ya rais wa zamani Laurent Gbagbo, ambayo wafuasi wake waliwasilisha fomu ya kutaka agombee urais.
Naam, katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika tukielekea katika ripoti zetu, tunaelekea nchini Rwanda ambapo mahakama ya mwanzo mjini Kigali nchini humo imesema itaamua siku ya Alhamisi wiki hii ikiwa mshukiwa wa makosa ya kigaidi Paul Rusesabagina aliyekamatwa wiki moja na nusu zilizopita aachiwe huru kwa dhamana au aendelee kubakia rumande. Hii ni baada ya mshukiwa huyo mwenye umaarufu kutokana na filamu yake ya Halt in Rwanda kufikishwa kizimbani kwa mara ya kwanza tangu kukamatwa kwake. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Kwa mara ya kwanza amefikishwa kizimbani wiki moja na nusu baada ya kukamatwa. Alipokuwa mahakamani, mawakili wake walisema kwamba mahakama ya mwanzo ya Kicukiro mjini Kigali, ambao kesi hii inasikilizwa, haina mamlaka kisheria kuisikiliza kesi hiyo kutokana na kwamba huyo anakaa katika wilaya jirani na pia kwamba ana uraia wa nchi nyingine. Hata hivyo, baadaye mahakama ilitupilia mbali mapingamizi hayo. kubwa kwenye siku hii ya kwanza ya kufikishwa kizimbani ilikuwa ni juu ya kupewa dhamana au kusalia rumande, kama ambavyo hadi mwisho mahakama iliamuru asalie rumande hadi siku ya Alhamisi wiki hii. Jambo nyingine, mawakili wamesema kwamba mashtaka yanayomkabili aliyatenda akiwa nchini Ubelgiji, na kwamba kwa kiasi kikubwa ilikuwa ni mikutano ya hadhara ambayo alifanya, na kwamba alikuwa na uhuru na haki ya kuifanya mikutano hiyo. Lakini mwanasheria na mkufunzi wa chuo kikuu cha Rwanda katika kitivo cha sheria, Dr. Alphonse Murefu, anasema haya ni mashtaka makubwa.
Well, these are serious charges, charges of terrorism.
Haya ni mashtaka mazito, mashtaka ya ugaidi, mauaji na kushiriki katika kuunda magenge ya ugaidi, na matukio mengine ambayo kundi lake la FNL linashutumiwa kuhusika, na haya ni makosa yanayovuka mpaka.
They are in the category of cross-border crimes.
Kuhusu uraia wa mshukiwa huyu, upande wa mashtaka umesema kwamba Paul Sabajina hakuwahi kupoteza uraia wa Rwanda kwa mujibu wa sheria, na kwamba kisheria anachukuliwa kama raia wa Rwanda licha ya kuwa na uraia wa nchi nyingine. Mshukiwa huyu ni maarufu kwa sababu alijulikana sana kupitia filamu aliyocheza mwaka 2004 kuhusu kuwaokoa watu zaidi ya 1200 katika mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi mwaka 94 nchini Rwanda, filamu ambayo licha ya kutambuliwa na rais wa zamani wa Marekani George W. Bush na kumpa tuzo ya ushujaa mwaka 2005 mwezi wa 11, manusura wa mauaji hayo walishikilia filamu hiyo ilikuwa ni uzushi mtupu. Lakini wiki iliyopita, akizungumza na televisheni ya taifa, Rais Paul Kagame alisema mtu huyu hapaswi kufuatiliwa kuhusu uongo huo uliopo kwenye filamu hiyo, isipokuwa vitendo vyake vya kuhatarisha usalama wa taifa kupitia kundi lake la wapiganaji wa FLN kwenye wilaya za Nyamagabe na Nyaruguru karibu na mpaka wa Rwanda na Burundi.
Aliitwa FLN.
Mnatambua kundi la FLN na MRCD? Mnatambua vitendo vyao? Huyu anajulikana kama kiongozi wao, na mara kadhaa amejigamba mashambulizi yao. Na mnatambua pia watu wanaouawa maeneo ya Nyaruguru, Nyamagabe na mahali pengine. Hapa kuna hoja na shutuma anayotakiwa kuijibu. Paul Sabajina ni raia wa Rwanda aliye pia na uraia wa Ubelgiji, huku pia akiwa na hati rasmi inayompa haki ya kuishi nchini Marekani. Alionyesha mbele ya vyombo vya habari mnamo tarehe 31 mwezi uliopita wa 8 mjini Kigali, baada ya kukamatwa katika nchi ambayo mpaka leo haijulikana. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson jana alishinda kura ya kwanza kati ya kura kadhaa katika bunge juu ya mpango wake wa kuvunja mkataba wa Brexit, licha ya kupata upinzani mkubwa miongoni mwa baadhi ya wabunge waliosema kuwa kuvunja sheria ya kimataifa kutaharibu sifa ya Uingereza. Mswada huu wa Johnson ulipigiwa kura na wabunge 340 dhidi ya 263. Umoja wa Ulaya umesema mswada wa Johnson utakwamisha mazungumzo ya biashara kati ya Uingereza na umoja huo na unaielekeza Uingereza kwenye njia mbaya juu ya Brexit. Johnson amesema ilikuwa muhimu kukabiliana na kile alichokiita vitisho vya upuuzi visivyo na msingi kutoka Brussels, ikijumuisha London kuweka vizuizi vya kibiashara kati ya Uingereza na Ireland ya Kaskazini na kuweka kizuizi cha chakula, hatua ambazo anasema zinatishia umoja wa Uingereza. Umoja wa Ulaya uliomba Uingereza kurekebisha mambo muhimu ya mswada huo mwishoni mwa mwezi Septemba, la sivyo hakutakuwa na makubaliano ya biashara mwishoni mwa mwaka huu kwenye kila kitu kuanzia vipuri vya gari hadi chakula. Madaktari wa Ujerumani wanaomtibu kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny wanasema hali yake ya afya inazidi kuwa nzuri. Hivi sasa anaweza kupumua bila usaidizi wowote na ameweza kuondoka kitandani kwenye hospitali ya Charity mjini Berlin anakolazwa. Serikali ya Ujerumani imesema pia kwamba vipimo maalum kwenye maabara za Ufaransa na Sweden vilithibitisha kwamba Navalny alipewa sumu. Mpinzani huyo mkuu wa Rais Vladimir Putin alianza kuumwa tarehe 20 Agosti alipokuwa ndani ya ndege akisafiri nchini kati Russia. Baadaye alisafirishwa Ujerumani kupewa matibabu, lakini Kremlin ilitupilia mbali kile inachotaja madai yasiyokuwa na msingi dhidi ya Russia. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatatu ametangaza mkopo wa dola bilioni 1.5 kwa Belarus kuonyesha uungaji mkono wake kwa Rais Alexander Lukashenko ambaye anakabiliwa na wiki kadhaa za maandamano, huku waandamanaji wakimshutumu kwamba aliiba kura kwenye uchaguzi wa mwezi uliopita ili asalie madarakani. Viongozi hao walikutana kwa saa kadhaa katika mji wa mapumziko wa Sochi ulioko katika Black Sea huko Russia. Lakini Putin hakutoa maelezo zaidi kuhusu mkopo huo, licha ya Kremlin kusema baadaye kwamba baadhi ya pesa za mkopo huo zitatumiwa kulipa mikopo ya zamani. Russia imesema pia kwamba marais hao walikubaliana kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na wamezungumza kuhusu masuala ya nishati. Kuhusu maandamano yanayoendelea, Putin amesema ni wajibu wa wananchi wa Belarus kutafuta suluhu kwa njia ya utulivu na mazungumzo bila kupata shinikizo kutoka nje.
Naam, tukielekea nchini Kenya, wadau wa sekta ya elimu nchini humo wanafanya mkutano wa wiki nzima kushauriana kuhusu utaratibu wa ufunguzi wa shule nchini humo. Waziri wa elimu wa Kenya, Profesa Magoha, ameeleza Jumatatu kuwa mkutano huo unatathmini hali ilivyo kumshauri rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta kabla ya kongamano kubwa la wadau wa sekta ya elimu kote nchini Kenya mwishoni mwa mwezi huu. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ameandaa taarifa ifuatayo.
Serikali ya Kenya ilikuwa imeeleza kuwa ingefungua shule za msingi na upili mwezi huu, badala yake ilisitisha ufunguzi huo kutokana na kutokuwapo mwanga wa ufanisi kufuatia maambukizi ya virusi vya korona. Mkutano wa wiki hii wa wadau wa sekta ya elimu nchini Kenya unayashirikisha mashirika ya vyama vya walimu wa shule za msingi KNUT na shule za upili KUPPET, wakuu wa shule za upili na msingi miongoni mwa mengine, na Wizara ya Elimu katika taasisi ya ukuzaji mitaala nchini Kenya jijini Nairobi. Wadau wanatakiwa kutoa maoni na mapendekezo kwenye mwongozo utakaorejelewa ili kufungua shule baada ya kufungwa kwake Machi mwaka huu kutokana na kuenea kwa virusi vya korona. Tayari serikali ya Kenya imefuta kalenda ya masomo mwaka huu na kuahirisha ufanyikaji wa mitihani ya kitaifa hadi mwaka 2021, lakini matamshi ya waziri wa elimu nchini Kenya Profesa George Magoha yameonyesha kuwa kuna uwezekano wa kurejelewa kwa masomo katika vituo hivi vya mafunzo kabla ya Januari mwaka 2021, hasa iwapo maambukizi ya virusi vya korona yatashuka hadi chini ya 5%, kiwango alichosema rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuwa angefungua uchumi wa nchi. Kama washikadau, tumefikia makubaliano kuwa tunafaa kuangazia upya tathmini iliyopo, maana madaktari wanaeleza maambukizi yanapungua. Serikali ilibuni jopo kuweka mwongozo wa ufafanuzi kuhusu ufunguzi wa shule za msingi, upili na vyuo vikuu pamoja na vyuo anuai, kutoa mapendekezo ya kufungua vituo hivyo vya mafunzo. Hata hivyo, sehemu ya mapendekezo ya jopo hilo ni kuwa katika mazingira ya sasa, wanafunzi wa shule za msingi na upili hawawezi kurejelea kawaida wa masomo hadi pawepo matayarisho yanayofaa kuhakikishia walimu na wanafunzi usalama. Mwishoni mwa mwezi huu, serikali inapanga kuwashirikisha wakuu wa asasi mbalimbali za kiserikali na mashirika ya kibinafsi, kibiashara na haki za kibinadamu kupigia darubini mkakati mzima wa kufungua uchumi wa Kenya iwapo maambukizi ya virusi vya korona yatashuka.
Tutakuwa na mkutano mkubwa ambao utahusisha wawekadau wote, county governments, serikali kuu, makanisa, mamisikiti na maimams wetu, wafanyi biashara, civil society, na wale wote ambao wanania njema kwa taifa lao la Kenya, kujadiliana yale ambaye tumeweza kutekeleza wakati huu mgumu wa COVID, na pamoja tupange yale ambaye tutatekeleza baada ya hii jangwa kutupita, na kujua ni kwa njia gani pamoja tutajiinua na tusongeshe taifa letu mbele.
Profesa Magoha na maafisa wa serikali kutoka Wizara ya Elimu wamekuwa kizuru shule mbalimbali kote nchini Kenya kutathmini viwango vya kujitayarisha ifikapo Januari mwaka 2021. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret nchini Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Huko Timbuktu, shughuli za jeshi la Mali zimeendelea bila kuingiliwa kati licha ya mapinduzi huko Bamako. Katika maeneo yaliyogubikwa na migogoro kaskazini na katikati ya nchi, usalama unabaki kuwa suala la msingi. Wakazi pia wanasikitishwa na vikwazo na kufungwa kwa mipaka kulikowekwa na ECOWAS, ambao unakwamisha uchumi ambao unategemea biashara na nchi jirani. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Luteni wa jeshi la Mali Abdul Kadri anaongoza doria kupitia mitaa yenye msongamano ya jiji la Jangwani la Timbuktu akiwa amebeba bunduki. Wasiwasi wa mji mkuu Bamako, ambao bado haujatulia baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita yaliyomuondoa madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita, yanaonekana yako mbali. Tunaenda kituo kimoja hadi kingine cha ukaguzi, Kadri anasema, akielezea kuwa kitengo chake kinazunguka mji mzima, ambapo hapo awali ulikuwa kituo kikuu cha wasomi wa Kiislamu wa zama za kati.
Tumefanya doria mjini na tunafanya aina nyingine za doria ambazo ni tofauti na ile tuliyofanya ili kulinda na kuhakikisha usalama wa watu.
Askari wa Kadri ufanya doria katika magari yaliyowekwa bunduki zenye uwezo wa kutoa risasi za rashasha. Niukumbushe kuwa kunaweza kuwepo na tishio la ghasia huko Timbuktu. Tangu ilipoibuka huko kaskazini kwa mara ya kwanza na mwaka 2012, Mali imejitahidi kudhibiti uasi mkali wa Kiislamu ambao umeenea hadi katikati mwa Mali na nchi jirani za Burkina Faso na Niger. Kanali Boubacar Sanogo, kamanda wa eneo la jeshi la Timbuktu, alisema ukweli mpya wa kisiasa wa Mali ulihitaji tahadhari zaidi.
Licha ya kile kilichotokea Bamako, tuliendelea na shughuli zetu za serikali ambazo ni ulinzi wa watu na mali zao. Walakini matukio hayo bado yalilazimisha kuongezeka kwa uangalifu wetu. Kama unavyojua vyema, katika hali kama hiyo na adui anajificha kwenye vivuli, wanaweza kuchukua fursa ya uzembe kutushambulia na kutupiga vibaya.
Utawala wa kijeshi wa Mali Jumamosi uliunga mkono serikali ya mpito ya miezi 18 baada ya siku tatu za mazungumzo juu ya kurudisha utawala wa kiraia na maafisa wa kisiasa na taasisi za kiraia huko Bamako. Mashirika ya Umoja Mataifa na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali nchini Mali pia yamefanya kazi tangu mapinduzi bila kupumzika, lakini yameonya juu ya athari za kiuchumi kufuatia vikwazo vilivyowekwa na Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika ya Magharibi, ECOWAS. Meya wa Timbuktu Abu Bakrin Sise anahofia vikwazo hivyo vitaleta madhara zaidi kwa watu kuliko serikali yenyewe.
La Mauritanie, l'Algérie, les gens sont ravitaillés par ces activités là, mais nous constatons que cela est, n'est-ce pas, ne se fait plus, et cela du coup fait que c'est la pauvreté des populations qui grandit, cette pauvreté que nous avons déjà connue, mais les gens ne font que s'appauvrir davantage.
Swali ni ikiwa eneo la kanda hiyo litakubali juu ya makubaliano mapya yaliyofikiwa kati ya jeshi na vuguvugu la mabadiliko ya M5 RSP. Sande Shomari, Sauti ya Amerika, Washington.
Msikilizaji ambaye unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Na kusomea muhtasari wa habari za dunia. Marekani kwa mara nyingine imetoa wito kwa mataifa ya Ghuba kumaliza tofauti zao za karibu miaka mitatu, ikisema kuna umuhimu mataifa hayo kuimarisha umoja wao dhidi ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo jana amesema ili kufunga mlango dhidi ya ongezeko la uingiliaji kati wa Iran,
huu ni wakati mwafaka wa kupata suluhisho kwa mpasuko wa Ghuba. Waziri mkuu wa serikali ya mpito ya mashariki mwa Libya amejiuzulu kufuatia maandamano katika miji kadhaa ya mashariki, ikijumuisha shambulizi katika makao makuu ya jeshi la Jenerali Khalifa Haftar mwishoni mwa wiki. Waziri wa mambo ya ndani wa Bahrain jana amesema kwamba kurejesha uhusiano na Israel kunalinda maslahi ya Bahrain na inaimarisha ushirikiano wake wa kimkakati na Marekani licha ya vitisho vinavyoendelea vya Iran. Waziri Abdullah Al-Khalifa alisema katika taarifa kwamba uamuzi huo sio kusahau haki ya Palestina, ni kwa ajili ya kuimarisha usalama wa Bahrain na uchumi wake. Mahakama ya juu nchini Ivory Coast Jumatatu imemfungulia njia ya rais aliye madarakani Alassane Ouattara kuwania muhula wa tatu wenye utata, wakati maandamano ya kupinga muhula huo yameendelea kugubikwa na ghasia katika miji kadhaa Ivory Coast na kuongeza hofu ya kuwa na mgogoro mwingine kama ule uliopelekea watu 3,000 kupoteza maisha muongo mmoja uliopita. Mahakama ya katiba imemzuia rais wa zamani Laurent Gbagbo pamoja na waziri mkuu wa zamani Guillaume Soro kuwania urais kwenye uchaguzi wa mwezi ujao. Wagombea wanne pekee kati ya 44 ndio wameruhusiwa kugombea urais kwenye uchaguzi wa tarehe 31 Oktoba.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro. Nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Idi Ligongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza na asubuhi njema.
Hili ni tangazo la kimataifa kutoka kwa serikali ya Marekani. Aliyekuwa afisa wa manispaa nchini Rwanda, Alois Ndimbati, anatafutwa kwa kushiriki katika mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 nchini humo. Ndimbati alikuwa meya wa Gisovu, anashutumiwa kwa kuamurisha polisi wa manispaa na wa kitaifa kuwasaka watu waliokuwa wamekimbilia katika milima Besesero kuepuka machafuko. Machafuko hayo ya karibu siku 100 yalipelekea vifo na majeruhi. Kwa makosa hayo na mengine, mahakama ya kimataifa ya uhalifu inayosikiliza mauaji halaiki ya watu nchini Rwanda imetoa haki ya kimataifa kutaka Ndimbati kufikishwa mbele yake na kufunguliwa mashtaka ya mauaji halaiki. Marekani inashirikiana na serikali nyingine, Umoja wa Mataifa na mashirika mengine kumkamata Ndimbati na watu wengine waliotoroka haki. Ili kufanikisha hili, serikali ya Marekani inatoa zawadi ya dola milioni 5 kwa mtu yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa Ndimbati. Iwapo una taarifa hizo ama unamjua mtu anayejua alipo Alois Ndimbati, unaweza kutoa habari hizo na zitatumika kwa njia ya siri kabisa. Tafadhali tembelea wavuti wa ubalozi au ubalozi mdogo wote wa Marekani ulio karibu nawe, au wasiliana na maafisa wa usalama wa ubalozi, au andika barua pepe kwenda mpango wa kuwazawadia watu wanaotoa habari kuhusu uhalifu wa kivita wcrp@state.gov, au tuma ujumbe kwa njia ya WhatsApp kwenda namba alama ya kujumulisha 1 202 975 5468. Unaweza pia kutembelea ukurasa wa Facebook www.facebook.com/warcrimesrewardsprogram, au tufuate kwenye Twitter @www.twitter.com/warcrimesreward ili kuona picha za mtu huyu anayetafutwa. Tutachunguza ripoti zote tutakazopokea na tunaahidi kuweka siri watakaotoa ripoti hizo. Na hilo lilikuwa tangazo la kimataifa kwa umma kutoka kwa serikali ya Marekani.